Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 22. septembar, u Vestima dana. U utorak počinje procedura smene vlasti u Beogradu, tvrde mediji. U Nemačkoj parlamentarni izbori Merkelova očekuje treći mandat. U Nairobiju ubijeno 39 ljudi u tržnom centru. U Bagdadu u bombaškom napadu na sahrani poginule 72 osobe. Počinje bitev. U Srbiji sunčano do 21 stepen, u Beogradu do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti intervju nedelje sa poslednjim predsednikom Južnoafričke republike iz redova manjinskih belaca Frederikom de Klerkom, koji je odigrao istorijsku ulogu u ukidanju režima apartheida, zbog čega ga je deo bele populacije optužio za izdaju. Na pitanje šta misli kako treba da deluje na Balkanu regionalna komisija za istinu i pomirenje, de Klerk odgovara:
takva komisija bi trebalo da leči rane iz prošlosti, ali ne na pogromaški način. Umesto osvete treba težiti opraštanju. Tako je naša komisija u Južnoj Africi delovala. Vredan je pažnje rad komisije u Čileu, koja je doprinela pomirenju.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zvaničan predlog za razrešenje gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa podneće u ponedeljak odbornici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke Srbije, pišu domaći mediji. Kako prenosi Tanjug, te stranke postigle su konačan dogovor da se utorak na zakazanoj sednici Skupštine grada načini prvi korak u promeni beogradske vlasti i da se smeni lider demokrata Dragan Đilas. Još je nepoznanica na koji način će nastaviti da funkcioniše prestonica, da li sa novom vladajućom većinom ili sa privremenom upravom. Srpska napredna stranka će danas održati sednicu predsedništva o promeni gradske vlasti. SPS i SNS će tokom ovog vikenda razgovarati o načinu na koji će biti promenjena gradska vlast, rekao je funkcioner SPS-a Branko Ružić. Srbija je spremna za pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a mesto u Evropskom klubu za nju ne bi bio poklon, već rezultat reformskog procesa, ocenio je bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini u intervju Tanjugu. Srbija je ispunila sve zahteve Evropske unije i očekuje da pregovori bez novih uslovljavanja počnu u decembru ove godine, rekao je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa bivšim šefom italijanske diplomatije Frattinijem. Ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu:
ovo je jedini način da počnemo da se vraćamo tamo odakle smo proterani. U Đakovici više nema Srba, u Prizrenu više nema Srba, ali u Đakovici ima lista Srba. Ali u Đakovici, kada budu glasali samo oni koji su proterani iz Đakovice, imaće svoje odbornike i možda će biti vlast u toj Đakovici. E, to je način da se vratimo. Dakle, niko ne može da legalizuje rezultate etničkog čišćenja, ovo je naš način da poništimo rezultate etničkog čišćenja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da su državni organi dužni da omoguće održavanje parade ponosa i naglasio da svi koji prete nasiljem moraju da budu kažnjeni. Ministar Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavili su u Briselu da će učestvovati na paradi ponosa ako je bude. U Nemačkoj se održavaju savezni parlamentarni izbori za 18. saziv Bundestaga. Procene govore da će CDU Angele Merkel osvojiti najviše glasova. Nemački mediji kao ključno pitanje navode izbor koalicionog partnera, jer sadašnji liberalni FDP ima podršku od 5% i na ivici je cenzusa. Kenijski predsjednik Uhura Kenyatta izjavio je da je u napadu terorista u tržnom centru u Nairobiju ubijeno 39 ljudi, dok je ranjeno više od 300. Odgovornost za napad u ekskluzivnom tržnom centru Westgate preuzela je somalijska teroristička organizacija Al-Shabab, navodeći da je to odmazda za uključivanje kenijske vojske u borbu protiv islamista u Somaliji. U napadu ekstremista tokom sahrane u šiitskom delu Bagdada poginulo je 72 ljudi. Ukupno su juče u Iraku stradale 92 osobe. Švajcarci glasaju o ukidanju obaveznog vojnog roka. Oni imaju 150.000 vojnika i odvajaju za vojsku 6% budžeta. Švajcarska je inače zemlja koja je proglasila neutralnost. Na sceni pozorišta na Terazijama večeras počinje 47. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, koji će zvanično otvoriti doajen srpske ex-ju režije Dejan Mijač. Do 1. oktobra u Beogradu i Novom Sadu u takmičarskoj selekciji biće izvedeno 12 predstava iz Nemačke, Mađarske, Češke, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, koje su odabrali umetnički direktor Jovan Ćirilov i rediteljka Anja Suša.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre intervjua nedelje vraćamo se na vest da će tokom današnjeg dana naprednjaci i socijalisti dogovoriti način na koji će utorak pokrenuti proceduru za smenu gradonačelnika Dragana Đilasa, odnosno vlasti demokrata u Beogradu. Prema pisanju domaćih medija razmatraju se dve opcije. Prva, da se po smeni Đilasa u Skupštini izglasa novi gradonačelnik koji će imati ograničen mandat od 6 mjeseci. Po isteku roka bili bi raspisani izbori. Druga varijanta je da se Đilasu izglasa nepoverenje, ali da ono ostane na dužnosti još mjesec dana po rušenju, a zatim da je uvedu privremene mere i također za 6 mjeseci novi izbori. Šta su nedavno našem radiju izjavili o nameravanoj smeni gradonačelnika Dragana Đilasa dva analitičara, dr. Čedomir Čupić i dr. Vladimir Goati?
Nažalost, procedure demokratske traže da i omogućavaju da oni koji jednostavno od kojih zavisi ta koalicija mogu da se predomisle i da naprave novu koaliciju. U tom smislu se ne može ništa prigovarati. Znači, formalno i proceduralno je moguće, a s druge strane, s aspekta nekoga odnosa političkog realiteta i političke razboritosti, mislim da bi bilo bolje da se ode na izbore, pa će građani jednostavno reći da li to što su dali u tom periodu potvrđuju ili ne. Ili možda još osnaže svoj glas koji su dali demokratskoj stranci, odnosno sadašnjem gradonačelniku.
Apsolutno nema nikakve logike, to su odvojeni izbori. Međutim, politički su razlozi da kad već imate vlast u državi, da imate vlast u glavnom gradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju nedelje objavljujemo razgovor sa posljednjim predsjednikom Južnoafričke republike iz redova manjinskih belaca, Frederikom de Klerkom, koji je odigrao istorijsku ulogu u ukidanju režima apartheida, zbog čega ga je deo bele populacije optužio za izdaju. Tokom pregovora sa Mandelom, koga je umeđu vremenu oslobodio iz zatvora, postignut je istorijski dogovor koji je rezultirao prvim opštim izborima 1994. na kojima je Mandela postao predsjednik, a de Klerk potpredsjednik države. Obojica su dobili 93. Nobelovu nagradu za mir. U intervju za Radio Slobodna Evropa tokom ovonedeljnog međunarodnog skupa Forum 2000. u Pragu, de Klerk govori šta ga je podstaklo na politiku ukidanja apartheida, o Mandeli kao uzoru za sve demokratske pokrete širom sveta, radu Komisije za istinu i pomirenje, razgovarao Dragan Štavljanin.
Veoma je teško i nije korektno procjenjivati današnjim kriterijumima to vreme sa kraja 80. i početka 90. prošlog veka. Međutim, šta je bilo ključno za vašu odluku kao posljednji predsjednik Južnoafričke republike iz redova manjinskih belaca da pokrenete proces ukidanja apartheida? Da li ste jednostavno uvidjeli realnost da je režim apartheida međunarodno sve izolovaniji i da je njegova demontaža neminovnost, ili je reč o vašem ličnom osjećanju da nije pravedno tretirati većinsko crno stanovništvo kao građane drugog reda? To vas pitam zato što sam pronašao u arhivi da ste se prethodno kao ministar obrazovanja zalagali za segregisane, odnosno po rasnoj osnovi podeljene univerzitete.
Te optužbe često čujem. Kao ministar sam bio obavezan da poštujem tadašnje zakone, ali sam i tada smatrao da se apartheid mora ukinuti. Bio sam pristalica nove politike Ujedinjene Južne Afrike, dakle zajedništva i napuštanja do tadašnje koncepta segregacije. To uverenje je sazrevalo u meni od kraja 70. do sredine 80. kada sam počeo da se aktivno zalažem za napuštanje politike separisanih nacija. Smatrao sam da je moralno neodrživo da manjinska populacija belaca dominira većinskim crnačkim stanovništvom. Ideja pravde za sve u Južnoj Africi bila je ključna u mom opredeljenju za ukidanje apartheida.
Justice for all in South Africa was for me the driving force the leading principle which guided me in my leadership and in my political thinking.
And what was most difficult in dismantling the regime of apartheid?
Šta je bilo najteže u nastojanju da se demontira režim apartheida, promjena svesti ili raspuštanje ozloglašenih službi bezbednosti?
One of the big challenges that I had to face.
Jedan od velikih izazova je da dobijem većinsku podršku među belom populacijom. U jednom trenutku je izgledalo kao da sam je izgubio. Izabran sam za predsjednika 89. godine. Krajem 91. desničarska organizacija je tvrdila da nemam pravo i mandat za pregovore sa predstavnicima većinskih crnaca koji su bili u toku. Tada sam se odlučio za raspisivanje referenduma među belcima, postavljajući jednostavno pitanje. Znate kuda sve ovo vodi? Da li podržavate ili ne? Skoro 70%, tačnije 69,9% belaca je podržalo moju politiku, dajući mi tako novi mandat za vođenje pregovora do kraja.
Negotiate to the full conclusion that we reached.
A truth and reconciliation commission in South Africa.
O radu Komisije za istinu i pomirenje u Južnoj Africi, mnogi su pred njom svedočili, uključujući i vas. Ona je davala amnestiju, dok su pripadnici manjinske belačke zajednice tvrdili da je reč o revolucionarnoj pravdi. Istovremeno, prema nekim analizama, Komisija je radila više u korist počinilaca zločina nego žrtava. Naime, kritičari rada Komisije smatraju da je pravda preduslov za pomirenje, a ne alternativa.
I think the Truth and Reconciliation Commission did a lot of good work.
Smatram da je Komisija za istinu i pomirenje uradila značajan posao kada je reč o amnestiji, odnosno o sankcionisanju onih koji su počinili zločine. Također ona je pomogla u pronalaženju tela stradalih, jer u mnogim slučajevima rodbina nije mogla da pronađe posmrtne ostatke najmilijih. Posebno bih naglasio da su kao rezultat rada Komisije mnogi ljudi koji su bili zlostavljani rukovali sa odgovornima za mučenja i druga krivična dela. Žrtve su tom prilikom izjavljivale: "Opraštam vam." Tačno je da je rad Komisije kritikovan sa različitih strana. Jedna od primjedbi je da se previše fokusirala na drastična kršenja ljudskih prava od strane snaga bezbednosti, a pri tom nije dovoljno posvetila pažnju nasilju crnaca nad crncima. Više ljudi je ubijeno u međusobnim sukobima crnaca, odnosno njihovih različitih političkih grupacija, nego u operacijama belačkih snaga bezbednosti. Komisija nije formirana u potpunosti na demokratski način. Njena struktura je, da kažem, bila jednostrana, pa su samim tim i procedure pred njom bile jednostrane. Međutim, komisija je bila neophodna. Nakon decenija sukoba neophodan je mehanizam za suočavanje sa prošlošću, ne da se zaboravi, ali da se izleče neke od rane iz prošlosti, da se jasno utvrdi istina o tome šta se dešavalo, ali u cilju pomirenja, a ne daljeg proganjanja.
To get clarity about what happened in the past, the truth, but it must be aimed at reconciliation and not at further persecution.
How would you compare this approach in South Africa and so-called Nuremberg method?
Kako biste uporedili ovaj pristup u Južnoafričkoj Republici sa takozvanim Nirbenškim metodom? Kada je reč o Balkanu, uspostavljen je Haški tribunal za suđenje najodgovornijima za ratne zločine. U međuvremenu ustanovljena je regionalna komisija za istinu i pomirenje, koja nažalost nije uspjela da ostvari značajnije rezultate, tako da još uvijek postoji više nacionalnih istina. Kako pronaći izlaz iz ovakvog začaranog kruga?
Such commissions should be focused on reconciliation.
Takva komisija bi trebalo da leči rane iz prošlosti, ali ne na pogromaški način. Umjesto osvete treba težiti opraštanju. Tako je naša komisija u Južnoj Africi delovala. Vredan je pažnja rad komisije u Čileu, koja je doprinela pomirenju.
And how that brought peace and greater reconciliation to Chile.
Međutim, da li treba suditi odgovornima za najteže zločine?
In the case of South Africa, the consensus reached.
U Južnoj Africi su vlada, čiji sam bio predsjednik, i Afrički nacionalni kongres kao ključni pokret za oslobođenje postigli konsenzus da ne treba krivično goniti odgovorne za nedela počinjene iz političkih motiva, ali da treba obelodaniti sve činjenice o tome. Ja nisam bio previše zadovoljan tom odlukom. Smatrao sam da iz amnestije treba isključiti počinioce zločina koji su hladnokrvno ubijali žene i decu. Međutim, Mendelin Afrički nacionalni kongres je insistirao na tome, makoliko bili brutalni zločini, da nakon potpunog obelodanjivanja svih činjenica o njima, počinioce treba amnestirati. To je na kraju za mene bio najbolniji ustupak koji sam morao da učinim. U slučaju Namibije je primijenjen drugi model. Amnestirani su zločini koji su bili politički motivisani, ali ne i oni najteži. To je značilo ustanovljavanje redovnog suda koji je procesuirao odgovorne za brutalna kršenja ljudskih prava i ubistva.
People should be prosecuted for murder, should be tried properly, and if found guilty should be punished.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naš sagovornik je Frederik de Klerk, posljednji predsjednik Južnoafričke republike iz redova manjinskih bijelaca, koji je sa Nelsonom Mandelom postigao istorijski sporazum o ukidanju apartheida.
Oko uloge Mendele, da li bi apartheid bio ukinut na isti način i da je umjesto njega neko drugi bio na čelu Afričkog nacionalnog kongresa?
Ne volim da spekulišem, ne znam ko bi ga zamenio. Možda bi to također bila dobra osoba, ali ne i uspešan lider, iako se odnosi na moju ulogu. Uloga ličnosti je svakako važna, ali na kraju, uspeh nije zavisio samo od Mendele i mene, već i timova sa obe strane koji su bili angažovani. Njegov glavni pregovarač bio je Cyril Ramaphosa, Pose, koji je sada potpredsjednik Afričkog nacionalnog kongresa i možda jednog dana postane šef države.
U kojoj meri Mandela može danas služiti kao model, odnosno uzor demokratskim pokretima širom sveta?
To što se dogodilo u Južnoj Africi je dobar primjer za ostatak sveta u smislu da i najžešći neprijatelji mogu da postignu mir, a to nije moguće ako međusobno ne razgovaraju. Mandela je izuzetna ličnost jer uprkos 27 godina provedenih u zatvoru nije osjećao gorčinu, već se zalagao za pomirenje pokazujući kako da se izbjegnu zamke, da se ne postane zarobljenik prošlosti i mržnje. To je odličan primjer za lidere širom sveta.
Is a wonderful example for leaders across the world. Posljednji predsjednik Južnoafričke republike iz redova manjinskih belaca, Frederik de Klerk, je tokom internacionalnog foruma u Pragu se osvrnuo i na izjavu Nelsona Mandele na procesu na kome je osuđena dugogodišnju robiju, da je spreman da umre za ideje za koje se bori.
Nelson Mandela is a very, very special person. And I think it was for him a very courageous speech.
Mandela je bio izuzetna ličnost. To je bio veoma hrabar govor koji je proistekao iz njegovih najdubljih uverenja i principa o zaštiti ljudskih prava, borbi protiv diskriminacije, a koji su bili ugroženi. On se borio za te vrijednosti, bio je spreman da za njih umre. Da, kada bih se našao u sličnoj situaciji kao Mandela, bio bih. Ja bih isto kazao.
And that is what he was prepared to die. Yes, if I found myself in similar circumstances, I would have said the same.
De Klerk je govorio i o tome kada se posljednji put sreo sa Mandelom, kao i o tome da li ostalo nešto još da mu kaže, a što do sada nije imao priliku.
Nelson Mandela and I had at times a stormy relationship.
Mandela i ja smo povremeno imali veoma napete odnose, jer smo bili politički oponenti, a pogotovo zbog žestokog nasilja i belaca i crnaca dok smo nas dvojica pregovarali. Međutim, kad god je pretila opasnost da pregovori zapadnu u ćorsokak, pronalazili smo način da prevaziđemo te tenzije i nastavimo razgovore. Nakon toga smo postali veoma dobri prijatelji. U više navrata je bio gost u mojoj kući, kao što smo i ja i moja supruga nekoliko puta bili gosti u njegovom domu. Na moj 70. rođendan održao je zdravicu govoreći o našem prijateljstvu i uzajamnom poštovanju. Kazao sam mu sve što sam želeo da mu kažem. Razgovarali smo redovno sve do pre 18 mjeseci, nakon čega se u potpunosti povukao iz javnosti. Treba ga ostaviti na miru sa svojim najbližima. Međutim, ja i moja supruga smo i dalje u redovnom kontaktu sa njegovom suprugom Grace Marshall, koja je naša prijateljica. Znamo da Mandela ne može ni sa kim da komunicira.
But I do maintain still close contact with him. His wife, Grace Marshall, is a personal friend of my wife. I became friends with her. We speak to her regularly. He is not in a position at the moment to converse with anybody. No, not much. I didn't personalize our relationship.
Nismo kasnije mnogo razgovarali o vremenu koje je proveo u zatvoru, jer nisam želeo da učinim naše odnose ličnim. Mi smo započeli odnos kao profesionalni političari. Ja sam tada bio predsjednik i obojica smo shvatili da ako postignemo kvalitetan sporazum o ustavnim promjenama, on će biti sljedeći šef države. Zbog toga smo se fokusirali na sadašnjost i budućnost, a ne na prošlost.
So we focus on the present and the future and not on the bus.
Veoma važno pitanje je i da li će demokratski proces u Južnoj Africi biti ugrožen nakon smrti Nelsona Mandele.
I don't think his death, which we hope won't occur soon.
Nadam se da će još dugo poživeti. Ne verujem da će njegov odlazak izazvati političku krizu. Naprotiv, mislim da će to primorati svakog političkog aktera da se uzdrži u ovom trenutku od veoma agresivne debate. To bi trebalo da bude trenutak da se svi građani ponovo ujedine, prisete i slave njegovo veliko delo na potrebu pomirenja, da je reč o zemlji za sve Južnoafrikance bez ikakve diskriminacije, jer postoji opasnost od novih formi diskriminacije koju nameće aktuelna vlada Afričkog nacionalnog jedinstva. Naime, ona insistira na konceptu reprezentativnosti, tako da sve organizacije i kompanije moraju da u svom menadžmentu, ali i među zaposlenima, izraze demografsku strukturu Južne Afrike. To znači da svuda treba da bude 79% crnaca, 9% belaca, 6-7% ostalih obojenih naroda i 2% indusa. To je nova forma rasnog grupisanja, odnosno rasa postaje odlučujući faktor za živote ljudi. Ekonomski resursi se kao posljedica takve politike sve više koncentrišu u rukama crnaca, pa zbog toga belci sve učestalije napuštaju Južnu Afriku jer u njoj ne vide budućnost. To dovodi u pitanje koncept pomirenja i u suprotnosti je sa ustavnim principima usvojenim nakon ukidanja apartheida. Ako se ovakva praksa nastavi, ona će biti pogrešna kao i sama apartheid.
It will be as wrong as apartheid was.
Have you faced any unpleasant situation that's 20 years since the end of apartheid?
Da li ste se nakon povlačenja iz političkog života krajem 90-ih suočili sa neprijatnostima u smislu da vam je neko prišao iz većinske crne populacije i optužio za nedaće iz vremena apartheida, bez obzira što ste inicirali njegovo ukidanje, ili da vas je neko od belaca optužio za izdaju?
In my retirement I have very good relations. There's still an element in the white population.
Otkako sam u penziji, u dobrim odnosima sam sa svima. Doduše, pojedini belci me optužuju da sam ih prodao, da sam izdajnik. Istovremeno ima i crnaca koji optužuju Mandelu da je učinio previše ustupaka u pregovorima. Međutim, to me dodatno uverava da smo bili uspešni, jer nije dobro da jedna strana osjeća da je pobedila, a druga da je izgubila.
Bio je to intervju Dragana Štavljanina sa posljednjim predsjednikom Južnoafričke republike iz redova manjinskim belaca, Frederikom de Klerkom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva nakon dve decenije postojanja ove godine dobio nekoliko značajnih priznanja na međunarodnom takmičenju ansambala i horova Sekizi, koji se više od pola veka održava u italijanskom gradu Gorica. Između ostalog, devojke su osvojile bronzanu medalju za tradicionalnu pesmu i za kostime, odnosno za narodne nošće iz Bosne i Hercegovine, zabeležio Zvezdan Živković.
Prije 21 godinu u ratnom Sarajevu osnovan je ansambl Korona, koji danas okuplja 9 članica. Namjera pokojnog Slobodana Dode Kovačevića, nekadašnjeg voditelja muškog vokalnog ansambla Prijatelji, bila je da djevojčice skloni sa ulice tokom granatiranja. Nakon niza nastupa po Evropi, ansambl se odlučio ove godine okušati i na priznatom italijanskom festivalu Segici, priča nam njegova voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno jer smo mi bili jedan od najmanjih ansambala. Jedini manji ansambal od nas koji je nastupio možda samo u jednoj ili dvije kategorije je bio ansambal iz Turske, kvintet muški. Ostalo su sve bili veliki horovi koji su nastupali u puno kategorija i koji su bili žestoki protivnici.
Na takmičenju u Italiji učestvovalo je 18 horova iz cijeloga svijeta, od Porto Rika do Filipina. Sarajevski ženski ansambl Korona prijavio se u 5 kategorija, od kojih je u 3 osvojio bronzane medalje, kaže članica Esma Sulejmanagić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama imali smo zadatak i predstaviti muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Tu smo se predstavili sa 3 pjesme, to je Jadovanka za teletom, Fatima lozu sadila i Ječem žele tuzlanke. I mislim da je publici i žiriju zapravo taj neki mali uvid u našu tradiciju bio posebno zanimljiv.
Pored lijepog pjevanja, djevojke ansambla Korona su za potrebe takmičenja odlučile obući posebne odore, što je nagradio i žiri Segici festivala. kaže Dunja Kazić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama smo izveli 3 pjesme i ideja je bila ta, iako to nije bilo zahtjevano od strane organizatora, da obučemo nošnje svih naroda iz BiH iz različitih perioda, tako da smo u našem kulturno-umjetničkom društvu posudili nošnje i nas 7 je u stvari izašlo na scenu u različitim nošnjama. Ljudima se stvarno svidjelo očito, ne samo publici, nego i žiriju, dovoljno da su nam odlučili da dijelu zlatnu medalju.
U ansamblu Korona pjevaju djevojke kojima je muzika profesija i one čiji je poziv potpuno drugačiji. Međutim, sve dijele strast prema ovom obliku muzičkog stvaralaštva, kaže za naš radio Darija Softić-Kadanić.
Atmosfera je sjajna između djevojaka, to je jednostavno jedan svojevrstan otpusni ventil za svakodnevni stres, a uz to je dovoljno i izazovno za nekoga ko to voli, aranžmani su zahtjevni, tako da se možete ispuniti na različite načine.
Prvi put u 21. godini postojanja ansambl je snimio debitantski album. Na njemu je 13 numera, tradicionalne pjesme sa područja Balkana. Album je trenutno u fazi postprodukcije, navodi Adelita Kadić.
CD će se najvjerojatnije zvati Magla, po tradicionalnoj pjesmi koju smo mi snimali. Jedan dio određen dio sredstava su nam neki dobri ljudi dali, a jedan dio sredstava smo i mi na neki način, da mogu reći, zaradili eto pjevanjem, osigurali taj određen dio sredstava i evo nadamo se da će i naše izdavačke kuće imati sluha za takvu vrstu muzike i da će se taj CD ubrzo naći na polcama svih CD shopova.
Nekada su se mladi okupljali u kudove, danas to nije popularno. Upravo je Korona jedna od sekcija Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo. Pored ženskog vokalnog ansambla, Anida Isanović je članica u još 2 sekcije ovog centra.
Osnovna stvar zbog koje sam ja tu su poznanstva, prijateljstva, druženja, rad u onome što volim. Taj put, festivali i sve ostalo, to je jedna nagrada koju mi dobijemo da bi otišli, zabavili se i da bi nam bilo lijepo. Pozivam sve mlade koji su zainteresovani da dođu, da provedu 2 dana tu ili 2 probe u bilo kojoj sekciji i vidjeti će koliko je tu lijepo živjeti i surađivati sa ostalim ljudima koji se istim tim stvarima bave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U utorak počinje procedura smjene vlasti u Beogradu, tvrde mediji. U Njemačkoj parlamentarni izbori Merkelova očekuje 3. mandat. U Nairobiju ubijeno 39 ljudi u tržnom centru. U Bagdadu u bombaškom napadu na sahrani poginule 72 osobe. Počinje bitev. U Srbiji sunčano do 21 stepen, u Beogradu do 20 stepeni. U emisiji u 14 sati možete čuti našu redovnu rubriku Most, u kome se razgovaralo o političkom profilu Aleksandra Vučića. Na pitanje kako karakterišu Vučićev način vladanja Srbijom, naši sagovornici, sociolog Jovo Bakić i politikolog Vladimir Pavićević, kažu:
kao demagoški, s tim što kada to kažem koristim u vrednostno neutralnom smislu. Kao prvi demagog u istoriji zabeležen je Perikle, a to je zlatno doba atinske demokratije.
Pa ja mislim da zaista kada govorimo o Aleksandru Vučiću imamo mnogo razloga da njega definišemo kao jednog populističkog političara.
Poštovani slušalci, budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdravi iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.